Rīgas starptautisko kinofestivālu šovakar atklās Herca Franka filma Baiļu robeža. Meistars pats filmu nepaspēja pabeigt, pēc viņa aiziešanas mūžībā to izdarīja filmas līdzrežisore Marija Kravčenko. Arī šī filma ir par ļoti smagām un sarežģītām tēmām. Arī to veidojot, Herc Franks palicis uzticīgs savai pārliecībai, ka mākslas jēga ir meklēt gaismu pat vismelnākajā dzīves joslā. Šovakar atklāts festivāls turpmākajās dienās izvērsīsies vēl līdz šim nebijušā plašumā. 10 dienu laikā izrādīs vairāk nekā 150 Eiropas filmu, gan jaunumus, gan klasiku. Filmas apkopotas vairāk nekā 20 programmās. Festivāla direktora Sonora Broka noteikti aicina nepalaist garām sadaļu Eiropas aktuālās filmas.
Es vēlētos īpaši izcelt filmu Klusā dzīve. Tā ir Uberto Pazolīnī filma. Nepalaidiet lūdzu garām arī filmu Cilts, Miroslava Šlapašpickī, ukraiņu režisora filmu, kur ir veidota zīmju valodā. Un tāpēc ir tāds ļoti īpatnas gadījums, ka tā vienlaikus ir un nav mēmā filma. Tāpat filmas Tumšā ielai, kas ir tāds austriešu vesternis un galvenajā lomā ir Sems Reilijs. Es tā varētu turpināt vēl un vēl.
Starptautiskā skata sevi iekļaus arī Nacionālo filmu festivālu Lielais Kristaps.
Lielā Kristapa programma šogad patiešām ir ļoti liela un ļoti spēcīga. Kristapā būs 8 filmu pirmizrādes, nu tad redziet. Un arī tagad rudenī bija ļoti daudz filmu pirmizrādes, tā kā films ir ienākušās kā ābola rudenī.
Tā festivāla Lielais Kristaps direktora Ieva Romānova. Kristaps svinīgā noslēguma ceremonija būs 11. decembrī, kad uzzināsim labākos 24 kategorijās. Balvu par mūža ieguldījumu saņems Ivars un Maija Selecki. Rīgas starptautiskais kinofestivāls sarūpējas arī īpašu programmu bērniem un jauniešiem. Tajā iekļautas 11 jaunas Ziemeļvalstu filmas, stāsta programmas veidotāja Kristīna Giluce.
Mēs ļoti centāmies nobalansēt uz skatītājiem draudzīgiem kinodarbiem, bet tajā pašā laikā arī nevairoties runāt par skatītājiem būtiskām, arī iespējams smagākām tēmām, ko Ziemeļvalstu kino tik ļoti prasmīgi pret spēja izdarīt.
Īpašu uzmanību tiks veltīta arī jaunumiem īsfilmu žanrā, par ko rūpējas festivāla Divas Annas programmu direktore Anna Veilande Kustikova. Programma veidos pērn Eiropas Kinoakadēmijas balvai nominētās īsfilmas.
Īsfilmas es ieteiktu nākt skatīties tiem, kas meklē svaigāko, aktuālāko un patiesībā tādu eksperimentālāko un drosmīgāko kino mākslā.
Līdzās filmām festivāls piedāvās arī lekcijas un meistarklases, kur sev interesējošo varēs atrast kā kino profesionāļi, tā ik viens interesents. Viesu vidū būs arī slavenais vācu režisors Vims Venders, stāsta Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma.
3 dienas Nacionālajā bibliotekā. Ziedoņa zālē un arī citās zālēs notiks dažādas lekcijas, tikšanās, arī filmu skates. Pamatā uz visiem šiem pasākumiem, izņemot vakara seansiem, ieeja būs brīva. Arī tikšanās ar pasaules slaveno vācu režisoru Vimu Vendersu būs par baltu velti. Un es ļoti iesaku izmantot šo unikālo gadījumu, izmantot izdevību, uzdot viņam jautājumus.
Festivāla viesu vidū būs arī norvēģu kino leģenda Līva Ulmane, Eiropas Kinoakadēmijas valdes priekšsēdētāja poļu režisore Agneška Holanda un vēl citi. Kopumā Rīgas starptautiskais kinofestivāls būs laba iespēja padziļināt iepazīt tieši Eiropas kino, ko jāatzīst godīgi mēs pārzinām stipri vien virspusēji. Festivāls būs kā ļoti vērienīgs ievads Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijai, kas notiks Latvijas Nacionālajā operā 13. decembrī. Un kam uz šo vakaru būs pievērsta visas Eiropas kino interesentu uzmanība? Baiba Kušče, Latvijas radio.